Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26-aprel shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot 1 sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da ayni damda Samangon shahrida Shahrivon FM 8708, Shibirg'onda esa Armog'on FM 89.9 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning dasturimizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Ukraina Rossiyani havo chegaralarini buzganlikda ayblamoqda. Afg'onistonda esa harbiy vertolyot halokatga uchrab, NATO 5 zobitini yo'qotgan.
Hozir endi O'zbekiston muxolifati degan tushuncha deyarli uchib ketdi. Ularni hozir qo'ldan hech qanaqa bir ish kelayotgan yo'q.
O'zbek muxolifati tobora tarqoq va zaif deydi faollar. Birdamlikning qurultoyi oldidan yangrayotgan fikrlar bilan tanishamiz.
Taniyan al-hukuma.
An agreement has been reached on the formation within 5 weeks.
Hamas va Fatah birlashamiz dedi. Amerika nazarida bu Isroil bilan tinchlik muzokaralarini yana orqaga suradi.
Today I'm doing a birdhouse. Birds were lovely.
The purpose of our program is to represent
imkoniyati cheklangan insonlarga imkoniyat taklif qilayotgan tashkilotlar, tashabbuslar, tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiyani uning davlati havo chegaralarini buzganlikda ayblamoqda.
Russian military aircraft today at night crossed and violated Ukrainian airspace for 7 times.
Rossiya agressiyasi global tinchlikni buzishga qaratilgan va Kreml jahon urushi boshlashga harakat qilmoqda, dedi Yatsenyuk. Rimdan turib so'zlar ekan bosh vazir, Rossiya samolyotlari 25 apreldan 26 aprelga o'tar kechasi kamida 7 bor bizning hududimizga kirgan, dedi.
I ask His Holiness to pray for my country, to pray for the people of Ukraine. And to pray for peace and stability.
Ukrainada tinchlikni saqlash uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz, dedi rasmiy sharqdagi tartibsizliklarga to'xtalar ekan. U shuningdek Vatikan rahbaridan Ukraina manfaatlari uchun so'zlashni so'radi. Rossiya esa bo'lginchi kuchlar tomonidan garovga olingan xorijiy harbiy kuzatuvchilarni qutqarishda yordam taklif qilmoqda. Bu kuzatuvchilar NATO josuslari deya qo'lga olingan. Aslida ular Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillaridir. Kreml Ukraina sharqidagi separatist kuchlarga aloqasi yo'qligini da'vo qilib keladi. Lekin ular bilan bu ish yuzasidan muzokara qilishga tayyor. G'arbda bu kabi takliflarga ishonch past. Qo'shma Shtatlar, Kanada, Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya Rossiyaga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni kuchaytirish harakatida. Ular 28 apreldan e'tiboran joriy etilishi kutilmoqda. Maqsad prezident Vladimir Putin va u tayangan odamlarni global moliyaviy tizimlardan uzish. Afg'oniston janubida harbiy vertolyot halokatga uchragan, NATO 5 askarini yo'qotgan, harbiylar qay davlat vakili ekani haqida bildirilmaydi, chunki qoidaga binoan bu askarning vataniga havola. Halokat sabablari o'rganilmoqda, deydi mutasaddilar.
Mo az namoz xonda baromada budim, selob jiryon omada nadosht. 35 nafar ki jinoza sari selob omada bud.
Afg'oniston shimolidagi suv toshqinlari 3 kundirki hududni vayron qilib, 100 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan. Juzjon viloyati, shuningdek Faryob, Saripul va Badg'is viloyatlarida vaziyat juda tang. 5000 aholi uy-joydan ayrilgan. AQShning Afg'oniston masalalari bo'yicha maxsus vakili Jeyms Dobbins Islomobodda Pokiston rahbarlari bilan uchrashar ekan, bu davlat Taliban bilan muzokara olib borayotganini olqishladi. Zarur bo'lsa Pokiston jangarlarga qarshi kuch ishlatishga shay ekanini bilamiz, dedi Amerika diplomati.
We believe that the Nawaz government and the Pakistani army are also committed to moving to reduce and eventually eliminate this kind of violent extremism.
Nawaz Sharif va u boshliq hukumat ekstremizmga qarshi sidqidildan kurashayotganiga shubhamiz yo'q, dedi Dobbins. AQSh Pokiston chegarasi Taliban mahkam joylashib olgan hudud hisoblanadi, bu sir emas, dedi diplomat. Tinchlikni saqlash bu kuchlarga qarshi har ikki tomondan qattiq choralar talab qiladi, dedi u.
I think all of the states of the region need to avoid employing militancy as an instrument of policy. That this is
tomonlar jangarlardan bir-biriga nisbatan ta'sir vositasi sifatida foydalanib kelganini inkor etmagan diplomat dediki, bugunga kelib Afg'oniston va Pokiston bir narsani tushunib yetgan. Ekstremizm hammaga birdek zarar keltiradi. Har ikki jamiyatni zaharlaydi va uni orqaga tortadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Osiyo bo'ylab safarda yurgan prezident Barak Obama bugun Malayziyada. Undan oldin Yaponiya va Janubiy Koreyada bo'ldi. Malayziyadan u Filippinga boradi. Osiyo Tinch okeani hududidagi mamlakatlarga e'tiborni oshirayotgan Obamaning asosiy maqsadlaridan biri erkin savdo bo'yicha yangi kelishuvlarga erishish. Shuningdek, Amerika dunyoning bu qismida harbiy salohiyatini saqlab qolishga bel bog'laganini, Xitoyning bevosita ta'siri ortib borar ekan, Qo'shma Shtatlar mintaqadagi ittifoqchilarini uning iskanjasiga tashlab qo'ymaydi, deya ishontirish.
And I want to be clear, the commitment that the United States of America has made to the security of the Republic of Korea only grows stronger in the face of aggression.
AQSh Janubiy Koreyani shimol agressiyasiga qarshi quvvatlashda davom etadi va bu borada sizning sodiq sherigingizmiz, dedi Obama kecha Seulda so'zlar ekan. Shimoliy Koreya atom qudratiga ega bo'laman deb yanada yakkalanib bormoqda, o'zini jar yoqasiga yetaklamoqda, dedi AQSh rahbari. Pyenyan provokatsiyasiga toqat qilinmaydi, dedi u. Obama 2009-yilda prezidentlikka kelganidan beri Osiyoga 5 bor qadam ranjida qildi. Prezident Obama vatanda minimal maoshni federal miqyosda soatiga $10.10 etib belgilashga bel bog'lagan va Kongressdan bu boradagi qonunni tasdiqlashni so'rab kelmoqda.
And we're not just talking about young people on their first job. The average minimum wage worker is 35 years old. They work hard, often in physically demanding jobs.
Minimal ish haqi olib yashaydiganlarning yoshi o'rtacha 35 ta, deydi prezident. Va eng kam maosh taklif qilinadigan joylar asosan eng og'ir mehnat talab qiladi. Masalan, qurilish, xizmat ko'rsatish sohasi. Yangi qonun 28 million amerikalik hayotini yaxshilaydi, deydi Obama. Prezidentning taklifiga qarshi chiqayotgan respublikachilar nazarida esa minimal haq masalasi shtatlarning ishi. Qolaversa, bizneslarga ham bu borada erkinlik berilgan. Federal hukumat hamma narsani o'z nazorat olishga harakat qilmoqda. Bu esa kapitalistik tamoyillarga ziddir, dedi konservatorlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Adresimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizni 25, 22, 16 yoki 31 metr qisqa to'lqinlarda ham tinglash mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Missuri shtatida birdamlik xalq demokratik harakati o'z qurultoyini o'tkazmoqda. Muxolifat vakillari nima deydi? Falastinda siyosiy kuchlar birlashmoqchi. Amerika va Isroil xavotirda. Nima uchun? Amerika poytaxtidagi uysizlar, boshpanasiz oilalar taqdiri. Shuningdek, bizni nogiron demang, deydi rasm chizib daromad qilayotgan insonlar. Shu to'lqinda qoling. O'zbekiston birdamlik xalq demokratik harakati bugun AQShning Missouri shtati Saint-Louis shahrida birinchi qurultoyni o'tkazmoqda. O'zbekistondan vakillar kelmagan deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan faollar, chunki mamlakatdan chiqish qiyin. Harakatning bildirishicha bugun va ertangi tadbirda maxsus hay'at va kotibiyat saylanadi. Shuningdek, vakolatlar belgilanadi hamda tashkilotning ichki tizimlarini shakllantirish to'g'risida gap ketadi. Masalan, moliya, iqtisod, nazorat, taftish bo'limlari. Birdamlik rahbari Bahodir Choriyev nozo'ravon kurash xususida ma'ruza qiladi va yig'ilganlar u olg'a surgan dasturni ko'rib chiqadi. Foto va video ko'rgazma ham bo'lib o'tadi. Biz Bahodir Choriyev bilan telefonda gaplashishga harakat qildik, ammo buning imkoni bo'lmadi. Qurultoyda qatnashayotgan Bobur Malikov O'zbekistonning Amerikadagi ilk elchisi bilan suhbatni kecha shu dasturimizda tinglagan edingiz. Saytimiz amerikaovozi.com'da ham tanishishingiz mumkin. Muxbirimiz Malik Mansurning yoritishicha O'zbekiston muxolifati, ya'ni surgundagi muxolifat tobora tarqoq, oppozitsiya juda zaif.
Birdamlik matbuot xizmati tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra, harakatni O'zbekistondagi faollari tashkilot qurultoyini Toshkentda yig'ilib kuzatish imkoniyatidan ham mahrum qilingan. Hukumat birdamlik a'zolarini qurultoyda qatnashishiga ham, viloyatlardagi faollarni Toshkentda yig'ilishiga ham to'sqinlik qilgan. AQShda ro'yxatdan o'tgan birdamlik xalq harakati dastlabki qurultoyni o'tkazmoqda. Bu o'z faoliyatini qurultoyda sarhisob qilayotgan o'zbek muxolifatiga doir tashkilotlar safini yana bittaga ko'paytiradi. Birinchi avval muxolifatdagi Erk partiyasi Toshkentda rejalagan qurultoyni o'tkazishga muvaffaq bo'lmagan edi. O'zbekiston muxolifat faoliyatiga doir so'nggi qurultoyni 2 yillar muqaddam O'zbekiston xalq harakati Pragada o'tkazgan edi. Mamlakat ichkarisida keskin ta'qibda bo'lgan o'zbek muxolifati o'z qurultoyini ham faoliyatini ham asosan xorijda amalga oshirishga majbur. Ammo faollar o'zbek muxolifati tashqi imkoniyatdan ham samarali foydalana olmayotgani, jamoatchilikda o'zbek muxolifat tushunchasi yo'qolib borayotganini aytishadi.
Hozir endi O'zbekiston muxolifati degan tushuncha deyarli uchib ketdi. Ularni hozir qo'ldan hech qanaqa bir ish kelayotgan yo'q. Birlik partiyasi ruschasiga aytganda razval bo'ldi. Abdurahim Polatov safdoshlari ham shu fikrga kelgan. Erk partiyasi u ham shu birlik qatori hech qanaqa faoliyat qilayotgan yo'q. Uni O'zbekiston ishidagi faollarini qamoqdan tashlagan. O'zbekiston xalq harakati degan tashkilot bor edi. Muhammad Solih tashqarida tuzgan. Bu tashkilotni deyarli hamma anaqalar tark etdi. Qo'shilgan tashkilotlar.
Dedi huquq himoyachisi Tolib Yoqubov. Tolib Yoqubovga ko'ra, birdamlik nisbatan yosh muxolif tashkilotlardan. Qurultoy natijalari harakat imkoniyatlari qandayligini ko'rsatadi, ammo tashkilot bayonotlari ba'zan haqiqatdan yiroqligi bilan ham kuzatilgan.
O'zbekistonda u bu ishlarni amalga oshiryapti. Endi bu qurultoyning natijasini biz kutamiz, albatta. Qani ular qanaqa qarorlar qabul qilayotgan, qilyapti ekan? Bahodir Choriyev u ancha ilgari O'zbekistonda biz inqilob boshladik deb e'lon qilgan edi. Boshladik deb bayon qildi, e'lon qildi. Hatto shu bir necha qisqa muddatdan keyin biz hokimiyatni qo'lga olamiz degan gaplargacha bordi. Lekin voqealar shuni ko'rsatyaptiki, birdamlikni bu anaqasi amalga oshmadi.
Deydi Tolib Yoqubov. Birdamlik qurultoyida harakat tomonidan targ'ib etilayotgan nozo'ravon kurash usulini, shuningdek boshqa tashkiliy masalalarni muhokama qilishini bildirgan. O'zbekistonda muxolif partiyalar mustaqillik arafasida shakllana boshladi. 90-chi yillar boshida esa Erk partiyasi rasman ro'yxatga ham olindi. Partiya yetakchisi Muhammad Solih dastlabki prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashdi. Ammo keyinchalik muxolifatga nisbatan keskin ta'ziqlar boshlandi. Muxolif partiyalar faoliyati taqiqlandi, quvg'unga solindi. Bugungi kunda o'zbek muxolifati o'z faoliyatini asosan tashqaridan yurg'izishga mahkum, ammo ta'ziqlardan xoli emas. So'nggi yillarda xorijdagi o'zbek muxolifati vakillariga nisbatan uyushtirilgan suiqasdlar ularning siyosiy faoliyati bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Falastindagi ikki yirik siyosiy kuch yaqin kelajakda qo'shma hukumat tuzishga kelishib oldi. Aholi bu yangilikni olqishlamoqda. Qo'shma Shtatlar va Isroil esa uni tinchlik muzokaralarini davom ettirish imkoniyatining boy berilgani deya izohlamoqda. Mavzuni batafsil Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Siyosiy raqiblar hisoblanuvchi Hamas va Fath guruhlari 23 aprel kuni qo'shma hukumat tuzish bo'yicha muzokaralarni boshlash haqida kelishib oldi. Hamas yetakchisi Ismoil Haniya G'azoda to'plangan falastinliklarga shu haqda ma'lum qildi. 5 hafta ichida prezident Mahmud Abbos boshchiligida o'tish hukumatini tuzish bo'yicha kelishuvga erishdik, dedi u. 2007 yilda Hamas Falastin hukumatidan ajrab G'azoni egallab olganidan beri ikki siyosiy guruh kelisha olmaydi. Hamas guruhi prezident Mahmud Abbosni Isroil va uning g'arbdagi ittifoqchilariga qarshi bo'sh siyosat yuritishda ayblaydi. Shu paytgacha tomonlar o'rtasida kelishuv o'rnatishga qaratilgan bir necha harakat samarasiz yakunlangan. Falastin tashqi ishlar vaziri Riyod al-Maliki guruhlar o'rtasidagi bo'linishga chek qo'yish uchun Falastin ozodlik tashkiloti jiddiy sa'y-harakat olib borayotganini ta'kidladi. Biz G'azoga tashkilot delegatsiyasini yuborganimizda maqsadimiz kelishuvga erishish edi. Boshqa biror manfaatni ko'zlaganimiz yoki o'yin o'ynaganimiz yo'q. Hammasi o'rtadagi bo'linishga chek qo'yish haqida, dedi u. Isroil Hamas va Fath o'rtasidagi kelishuvni keskin qoralab chiqdi. Xavfsizlik vazirligi Falastin bilan tinchlik muzokaralari to'xtatilganini ma'lum qilib, Falastinning bu qaroriga qarshi zarur choralar ko'rilishini ta'kidladi. Hamas guruhi Isroil davlatini tan olishdan bosh tortib keladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Falastin rahbari Mahmud Abbosni tinchlik muloqotini ataylab yo'q qilishga urinayotganlikda aybladi. Biz falastinliklar bilan muzokaralarni qayta boshlashga urinamiz. Har doim shu ishga qo'l urganimizda Mahmud Abbos qo'shimcha shartlarni olg'a suradi. Chunki ularni Isroil qabul qila olmasligini biladi. U Isroil bilan tinchlikka erishish o'rniga Hamas bilan til topishishga urinyapti. U tanlash ixtiyoriga ega. Isroil bilan tinchlik o'rnatishni xohlaydimi yoki Hamas bilanmi? Ulardan faqat bittasini tanlash kerak, ikkalasini emas. U tinchlikni tanlashiga umid qilaman. Afsuski, shu paytgacha bunday qilmadi, deydi Isroil bosh vaziri. Isroil va AQSh Hamasni terrorchi tashkilot deb biladi. G'arbiy sohildagi Falastin hukumati hamda Isroil o'rtasidagi so'nggi muzokaralarga Washington vositachilik qilayotgan edi. AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psakining aytishicha, Falastindagi so'nggi siyosiy o'zgarish tinchlik muloqotini izdan chiqaradi.
Any Palestinian government
Har qanday Falastin hukumati zo'ravonlikni inkor etishi, Isroil davlatini tan olishi va avval erishilgan bitimlarga va majburiyatlarga rioya qilishi kerak. So'nggi yangilik va uning e'lon qilinish vaqti bizni tashvishga soldi, hafsalamizni pir qildi, deydi AQSh rasmiysi. Ammo falastinliklar ichki siyosiy ziddiyatlardan charchagan. Ular siyosiy guruhlarning birlashishi haqidagi xabarni quvonch bilan kutib oldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan qish Amerika poytaxti Vashingtonda uysizlar, uysiz oilalar soni 2 baravar ko'paydi. Rasmiylar va bu boshpanasizlarga yordam ko'rsatuvchi nohukumat tashkilotlarining bildirishicha, poytaxtda narxlar keskin oshgan, turar joy xususan ijara qimmatlashgan. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Washington markazidagi City Center DC qurilish loyihasiga millionlab dollar sarflanmoqda. Shahar meriga ko'ra, har oy poytaxtga mingdan ziyod yangi odam ko'chib keladi. Ammo yangi uy-joy qurilishi loyihalari kambag'allarni inobatga olmaydi. Kambag'allar orasida Donald Harris, rafiqasi Stephanie Williams va ikki farzandi ham bor. Mana bir yildirki ularning yashashga joyi yo'q.
We had our own apartment and due to I lost my job.
Uyimiz bor edi, lekin keyin men ishsiz qoldim. Qarzimiz ko'paydi. Ijara uchun to'la olmay qoldik. Uydan haydaldik. Ancha qiynaldik. Topgan pulim tunash uchun, qorinni to'yg'azish uchun ketadi. Katta qizimni maktabga ham berish kerak. Yugurganim yugurgan, dedi Donald. Kolumbiya okrugi qonunlariga ko'ra qishda havo harorati 0 darajadan pasaysa, shahar hokimiyati uysiz odamlarni boshpana bilan ta'minlashi shart. Eski kasalxona binosidagi DC General majmuasi uysiz oilalarga mo'ljallangan. Qish boshidayoq bu yer to'lib bo'lgan edi. Shahar hokimiyati motellarda yana 400 xonani ijaraga olishga majbur bo'ldi. Xarislar va ular kabi ko'plab boshqa oilalar davlat istirohat markazlarida joylashtirildi. Bir-biridan pardevor bilan ajratilgan joylarda tunashdi. Lekin boshpanani erta tongda tark etib, kechqurun u yerda qolish uchun yana soatlab navbatda turish kerak. Shunda ham faqat havo soviganida. Yaqinda sud uysiz oilalarni bu yerga kiritmaslik haqida hukm chiqardi. Sabablar ko'p, ulardan biri amaliyotning bolalar uchun zarari. Boshimga tushgan musibatlarni dushmanimga ham ravo ko'rmayman, deydi Donald. Petti Mullahi Fujeri Washingtondagi uysiz odamlar huquqlarini himoya qiluvchi yuridik klinika rahbari. Masalani allaqachon ko'tarish va hal qilish kerak edi, deydi u.
Families who were on the edge who were presenting for shelter.
Oilalar jar yoqasiga kelib qolgan. Ijara narxi shunchalik balandki, uni ko'tara olmaydiganlarning ko'payishi muqarrar. Endi esa bunday odamlarning ahvoli ancha og'ir, deydi u. Washingtondagi Moliyaviy siyosat instituti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda shahar arzon narxda ijaraga beriladigan uylarning yarmini, narxi past uylarning 72% ini yo'qotdi. Oilalar daromadidan ko'ra uylar narxi tezroq o'sdi. Shahar meri Vincent Gray yo'qsil oilalarga mo'ljallangan uylar qurish uchun yana 100 million dollar ajratilishini bildirdi. O'tgan yili bu maqsadda 187 million dollar ajratilgan edi. 2020-yilgacha bu mablag' evaziga 10 ming xonadon quriladi. Ammo shahar kengashi a'zosi Jim Graham bundan ham jiddiyroq choralar ko'rilishi kerak, deydi. Uysizlar masalasi hal etilmasa, oqibati yanada og'irroq bo'ladi, deydi u.
What we sow we will reap. And what we are sowing here is
nima eksang shuni o'rasan. Biz hozir bolalar tarbiyasi va ta'limga aloqador muammolar, jinoyatchilik qator boshqa muammolarni ekmoqdamiz, deydi u. Ijtimoiy xizmatlar vazirligining Washington bo'limi Amerika ovozining mavzuga izoh berish iltimosini hozircha qondirmadi. Donald Harris va uning oilasiga qaytsak, havo isib, ular endi boshpanaga haqqini ham yo'qotdi. Bahor kelishi bilan bu oila uchun yana qiyinchiliklar boshlandi.
We live day by day, whatever comes, that's what we got to deal with.
Kunimizni zo'rg'a ko'ramiz. Har kuni qandaydir muammo. Har kunning pulini o'ylash kerak. Ertaga pul bo'lmasa nima qilamiz, hayronman. Odam gangib qoldi. Qiyin, dedi Donaldning rafiqasi. Odil Rozaliyev, Washington.
Dasturimizni davom ettiramiz. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Aqli zaif odamga ko'pincha so'z emas, tasvir yordamida o'zini ifodalash osonroq. Aynan shu sababdan Washingtondagi bir galereya ruhan xasta insonlar uchun maxsus dastur tashkil etdi. Nogironlar bu yerda ham chizadi, ham daromad qiladi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Vanessa Monro rassom. Atrofida ko'rganlardan ilhom oladi. Bugun qush uyasini yasayapti. Qushlarga yoqadi, deydi u. Monro aqlan zaif, kamdan-kam uchraydigan irsiy kasallik oqibati. Ammo u yaratayotgan nodir asarlarni sotib olaman deganlar Qo'shma Shtatlarda ham, xorijda ham ko'p. Er-xotinlar tasvirlangan rasmni bitirdim, deydi u. Buning uchun pul to'lashadi. O'zimdan faxrlanaman. Juda xursandman, deydi u.
Feel good inside.
Being artist is like part of my dream.
Mara Klossen esa asosan tabiatni tasvirlaydi. 2 yoki 3 yoshligimda bo'yoq bilan chiza boshlaganman. San'at jonu dilim, deydi u. Klossen ham ruhiy kasallikka chalingan, ammo studiyada boshqa rassomlar bilan ishlayotganida o'z nogironligi haqida o'ylamaydi.
It's nice and peaceful.
Bu yer tinch va sokin, bir-birimizni yaxshi tushunamiz, do'stmiz. 2 ayol Washingtondagi Art Enable nomli nodavlat galereya va studiyaga nogironlar uchun maxsus kurslarga qatnaydi. Dasturda mana shu singari qariyb 30 mahalliy rassom qatnashadi. Ular har xil kasb, irq va elatlarga mansub, yoshi 21 dan 78 gacha.
It's really nice.
Mari Lenniger tashkilotning ijroiya direktori.
The purpose of our program is to represent
Maqsad barcha rassomlarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam berish. Shuningdek, jamiyatda ajratib qo'yilgan odamlarni qo'llab-quvvatlash. Galereya rassomlarni ijod qilish uchun ashyo bilan ta'minlaydi, internet orqali ularning asarlarini reklama qilib, sotishda yordamlashadi. Rassomlarimiz uchun yiliga kamida 10 ta ko'rgazma tashkil etamiz. Shahardagi boshqa ko'rgazmalarda ham qatnashadi. Galereyada yoki veb-sayt orqali yoki ko'rgazmada rasm sotilsa, tushgan pulning 60%ini ular oladi. Qolgani bizning xarajatlarimiz. Rassomlarga butun dunyodan buyurtmalar tushadi. Germaniya, Yaponiya, Avstraliya va boshqa o'lkalarda xaridorlar bor. O'tgan yili qariyb 84 ming dollarga teng savdo qilindi. Bu asarlarning o'rta narxi 100 dollar. Eng muhimi, bu rassomlarning iqtidori va qobiliyati e'tirof etiladi. Rasm chizayotganimdan va ularning sotilayotganidan juda xursandman, deydi Vanessa Monro. Eng muhimi ham shu. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun. Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston shimolidagi suv toshqinlari 3 kundirki hududni vayron qilib, yuzdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan. Juzjon, Faryob, Saripul va Badg'iz viloyatlarida vaziyat tang, 5000 aholi uy-joysiz qolgan. Afg'oniston janubida harbiy vertolyot halokatga uchrab, NATO 5 askarini yo'qotgan. Harbiylar qay davlat vakili ekani haqida bildirilmaydi, chunki qoidaga binoan bu askarning vataniga havola. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk esa Rossiyaning uning davlati havo chegaralarini buzganlikda ayblamoqda. G'arb Kremlga qarshi yangi sanksiyalar rejalamoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Ertagacha xayrlashamiz. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.